yéen a ngi déglu rajo Allo Dakar ci Paris. Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Panjaxle tajuna jaxle tajuna fi ci Allo Dakar.com ke radio tam tam online man le Modibo togal len fi tay ji ni lundi 22 juillet 2024 ngeen koy deglo en exclusivité fi ci radio Allo Dakar.com. Yéenam koy déglo ci sen téléphone bu ngeen nekké fi ci Canada ak America ci 518 781 22 27, 518 781 22 27. Bu ngeen nekké France ngeen déglo ko ci 02 49 17 49 26 ci sen téléphone live and direct 02 49 1749 à 26. Auditeur, bismillah. Comme nous avons fait du lundi au jeudi, 21h à 23h, nous immigrés sénégalais, nous diaspora. Fi lañu koy waxtane, fi lañu koy tatane, kom komu Sénégal, kom komu Afrique, kom komu aduna bi. Ñu andi ci ak suñu partenaire Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York. Ñom ño leen di taxaw ci walu yone xaliss, yone dépenses, yone warugar, yone fajuway. Andi ci ak calpe électronique Kapay. Xamni di ngeen mën fu ngeen mën di nek ci Amérique wala Canada wala ci aduna bi ak application Kapay bi lekkolo ak Banque de l'Habitat du Sénégal ci New York. Mën nga fay say facture courant ndox téléphone directement à partir de sen téléphone. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñi ngi leen di yegal ni tay ñi ngi doon wéccé ko xaaliss bi 1 dollar pour 600 4 francs CFA, lolou lañ doon wéccé ko xaaliss bi day 1 dollar 604 francs CFA. Banque de l'Habitat du Sénégal fi ci États-Unis ñom ñoy partenaire radio auditeur bismillah fi ci émission ban diakhla en fi le mburu mi di xuyom xuyomi fi ngeen ko di ñeek di déggé fi lañ koy tassé ba mu mëna lèr ci sen nopp. Actualité Sénégal, actualité Afrique, actualité aduna bi. Alors ñu wara waxtane nak xawna jappalé d'abord waxtane ci li nga xamni moy ciowli au Sénégal polémique bi. Alors yenn ci ñi nga xamni ño falu jamono ji li ñu sétlu moy amna ci ay ay kilifa dal yu nek ci gouvernement bi dañu dal def lo xamni li. Alors nit ñi dañ ko sip, dañ ko sibon ci ñi fi nekkon bala ñom muy mbir mo xamni xawon na fi yag muy népotisme manam falu dadi duggal say mbokk ak say njogñ. Alors am ci nak ay ka yo xamni gaay ci réseaux sociaux fi mu nek ni ñi ngi ci cascas yu metti. Alors entre autre nak nu mu tudati amna ci ben kaw ben ministre, amna ci aussi ben kaw ben conseiller président bi ministre bi nak di xawma bet nak moy Elhadji Malick Ndiaye. Alors nenañu Elhadji Malick Ndiaye di ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens nenañu mom rakam bu jigen daawla am lidiasa limu don jang musul liguey mom lañu némé conseiller technique ci ben ministère. Ministre Mali El Malick Ndiaye yemu ci mu jël fréram ku ñu wax Modou Ndiaye ñu tab ko directeur de cabinet du ministre des infrastructures et des transports terrestres et aériens manam moy directeur de cabinet wu magi. Ñu ni xeyna fal dedet ministre bi ñu daadi jël ben cousin mom El Malick dadi jël cousin Ibrahima Ndiaye nommé ko directeur général Center société anonyme gestion du patrimoine du train express régional yamou fa mom Elhadj Malick Ndiaye da di jël son benen frèram da di ko nommé consultant en transport aérien, président du conseil d'administration de l'aéroport international Blaise Diagne. Mom Elhadj Malick Ndiaye sax dafa bëri ay frère ki sœur, machallah. Ñu ne yamu fa mu jël benn mbokam bu tuddu Ndiogu Ndiaye, mom Elhadj Malick Ndiaye ministre transport yi ñu mel, nommé ko président du conseil de surveillance de l'ANACIM. Ñu jël ci benen frère ministre bi Mortala Ndiaye, nommé ko président du conseil de surveillance de l'Ageroute. Mom Elhadj Malick Ndiaye li la def affaire bi nak yemu fa ñu gis ne que amna benen conseiller Macky Sall mom dañ ko def conseiller ba par jël jabar ji def ko ministre. Déglu len ma dañu jël ben conseiller Macky Sall ben conseiller président jabaram lañu def ministre muy Habib Sy grand bu nice nak en passant jabar ji lañu jël def ko ministre, jël dom ji def ko directeur général ben agence. Yi rek di ñaari exemple yi nga xamni ño yé polémique bobu pelum polémique népotisme ci biir gouvernement. Ñun nak dañ ñu jaayoon benn projet, projet wu ni dara dootu fi mel na mu fi daan doxé, waaye nag dafa mel ni affaire boobu amut, parce que yii nii ñuy gis waa gouvernement bi di ko def, bu ñu doon jël sax seeni ay mbokk wala sax waxuma mbokk sax mais ay ñu ñu bokkal parti ñu am qualification sax ñu mëna wax, mais jël papa jël yaay jël dom yoot leen ay nomination loolu sama way bokul ci rupture. Voilà wa pastef dañoo yeksi ci nguur gi amuñu ay cadre yu doy. Mën naa comprendre nit ki jàng nga am nga ay lijaas, mais jàng rek doyul, il faut aussi expérience am, il faut expérience am. Mais dañ lay jël rek parce que sa wajur mo nek ci jall bi, loolu rek jallal la ci kanamu sénégalais yo xamni ñoo la gëna méritant, lélé sax ñoo la gëna jàng et ëpp la expérience nga daal di jàll. Affaire boobu nag moo yee coowli, moo yee coowli actuellement, alors ki nga xam ni nag mooy Jacques Habib Sy, alors moom dom ji dafa dañu ko nommé avant dom ji sax jabar ji muy ministre Yassine Fall lañu nommé ministre ñom ñu am dom ju tuddu Sophie Zinga si alors da diko tabal ben ndombal tank alors lool rek di ñaari exemple yo xamni vraiment doyna war xalé bi ñu ko nommé directrice de l'agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Elle dit Sophie Zinga si mon moy domo ministre de l'intégration africaine et des affaires étrangères Yassine Fall et de Jacques Habib si professeur en sciences de l'information et de la communication conseiller du président Diomaye Faye. Bon. Nga ciowli fofu la ne wa est-ce que Diomaye waron nako nommé wa wala det en tout cas ciowli mom len ñu joggé ci point bobu dinañu ñew ci li nga xamni moy li xew fi ci Amérique mu concerné ni ñun diaspora bi ñun sénégalais particulièrement dafa melni dañu jëm ci ap combat entre Kamala Harris vice-présidente ak Donald Trump ci élection yi di am ci mois de novembre ñun nak sénégalais yi nga xamni ñoo nek Amérique fan la sunu intérêt nek ci gattal fan lañu wara sanni carte go xamni moy ñuy gënal yoy moy ñaari point yi nga xamni mom lañ ci bëgg waxtani tay tambalé ko ci
gratiam ma ngi lay ziar bu baax way
wa moore ma ngi lay ziar
Grand Baye yaangi ci jam
na nga def
alhamdullilah ñi ngi ziar bu baax
tay de man nga jëk yek ci kundu jëk yi nga wax nga ñoo yek bo mo baax bo nekkon president man xamna man nga def president
la ilahi balañi yek sax ma laaj la ban bol lañ ko yek
Donc xam nga lay mom d'accordul ci tuba bi te man tuba bi la faral tuba bi dal mom tuba bi ëpp nañu sori dal mom la koy wax nak waye d'accordul donc ma tarxis dim ci li nga laccé ni c'est très intéressant sujet bi baye man dama défé ni lolu mom xam nga golo mom kenn mënu ko téré yéek ba taxna Sénégal mom ñun sénégalais bon amna ci habitude yo xamné du taggo ak ñun lu melni fal fay mbokk yoy xamna ne nak xeyna sax man na baña graw bu fekente ni ñom am nañu experience te nek nañ ñoo xamni tam ñu am pass pass la ñoo xamni li ñu xaar ci ñom mu ngi ci ñom nek tam ñu dub wa paragraph mom lañu woté rupture bi nak mom man mbokk ak jambour ci yam mom dal nañu fexé rek tay ñu am ci fulu ñun ñi leen fal ba képp ko xamni ki def nga luddul nonu ñu rétét la xam nga ba xam nga luy rété xam nga rété defé na
bu baax
ko def luddul lool rek peuple bi ñoo la wara rété djibané la dal jël suñu disposition ndax mom lool du ñak Sénégal c'est ci sénégalais bon projet lañu jaay waye faaw gañu bayyi posé xam nga xam nga lan moy posé
dedet
posé genre moy échappatoire genre manam ngay dakk ngay posé manam nga defar sa ben nuñ ko waxé ci fo xam fi sa place de retraite bo xam bi par exemple en temps rek yeur nga defar bokul ak prox ndol amna mais posé tam xam nga ñaar la mais dafa amna différence en général après koku benen thème la sax lolu benen thème la parce que vocabulaire de ferris dafa am posé am porox ndol lu melni buntu porte posé la waye du porox ndol wa posé échappatoire la wala fo jaar fuñu ubbi la manam mu nek deuxième porte wa porox ndol nak nekul lo xamni lu public la lu neubul la lo xamni en cas de danger bu ñewé rek nga jaar fa dem fa yoon buntu porte mom posé la waye du porox ndol la jël lay neub donc ñom dañu indalé seen projet waye nak amna ay posé amna ay posé moy posé bi moy bon faawu ñu mu déme no xamni rek faawu ñu dugalalé sen rak wala ñu dugalalé sen jabar wala sen mbokk jabar wala yoy lolu moy lo xamni bokku don ci projet bi waye nak luñu neubon la
sërxal
waaw luñu sërxal la am nga gañu luñu mbokk jaay lepp faawu duñu jaay lepp ñu gis ko dafa am lo xamni dañ koy tek ci tabal di am lo xamni tam dañ koy téy kenn du fab lepp joxé lepp waaw ñu nak dañu jënd lepp lolo tax mu bert ñu lolo tax tam mu metti ñun projet bi yépp lañ jënd mais projet bi dafa am ay ndëgg sërx ci biir tam yo xamni ñun waxu ñu ko waaw ben ci lolu waxu ñu ko mësu ñu léral yu déme nonu ñaar liñu diil ak Macky Sall tam mësu ñu ko léral xalaatu ñu ko won tam loolu dafa dem ba ci ag ñun ñu yëk ko wala ñu gisal ko suñu mbokk wala ñu fokk ko waaw donc yoy mom yoy no man na nek quelque chose bo xamni man na nek lo xamni nak c'est pas méchant peut-être bu do may say nak yo xamni moy li fi nekkon ak ñi fi nekkon buñu défé lolu man damay tite damay ragal waye nak ñi li nga xamné lu ci nek même bu fekkante ni waxtan nañu Macky Sall pour mu dem rek ñu jot nguur gi la nekkul ngañté wala ñu nek lo xamni daf ñuy lor du lorangé luñ ci mëna waxtaan du lorange ñu fa seeni mbokk tam duggal foguma ne malonet nañu bay duggal ño xamni dañ ñuy lor wala indil ñu problème buñ ko defé tam ñun luñu jënd loolu ñun on va respecter tay dañ koy dénoncer tay ça ne passera pas tay dañ ko xex bo xam bi ñom xam nañ li leen ci fekk donc c'est pas wa donc nek lo xamni entre nous xalaatuma ni c'est méchant parce que tam ku falu man nga duggal say mbokk mais na nek mbokk yo xamni am nga ci ñom yaakar wa parce que amna mbokk yo xamni yu bax lañu ñoo xamni duñ la yakal dañ lay jappalé amna mbokk yo xamni nak bo leen duggalé man nañ la indil problème wala ñu war la wala ñu nek ñu jubali yoy yep amna ci aduna yow nak yow ya koy xam Alhaji Malick Ndiaye foguma ne ku mbare ay tiaxan la foguma ne ku def loolu nonu dina la ci baye moy mbokk di jambo
wa mais grand c'est que Alhaji Malick Ndiaye limu duggal ci ay nit ci cabinet ak ñoomé len ci ay poste de direction ci ministère am dafa xaw bari lu mat ñenti frère ben sœur ñetti frère ak mbokam burom ben sax
wa même waaw da wa d'accord d'accord peut-être c'est un peu exagéré mais nak batay c'est pas tellement grave bu fekk mom lañu liggéeyal rek man dal entre nous man ñu duggal fa seen mbokk mu baax moma gënal man ñu duggal fa sama mbokk mo xamni woor na ma de il n'est pas capable bu fekkante itam peuple bi ñun ñoy décider bu fekk ku ci capable lu dinañ ko xam ku ci capable lu dinañ ko xam ku incompétent dinañ ko xam waaw fi gaddu ne dox rek mom aduna lu ci bari dana feñ ndax wolof neena bu njaab yagge nga war feñ bu njaab yagge nga war feñ manam ciogal gi bu ñuy daw di dox ci tambali bi bu yagge rek di nga ci gis bay wuy sox ak bay wuy tapale wala bay wu xamni dafa febar waaw loolu la xalaat ci loolu deuxième point bi moy ok ki nak wala ben bobu rek la wala ñu da nga
deuxième bi moy Kamala Harris Trump lan mo ci wara nek ñun suñu intérêt sénégalais
wa koku nak dina ci tey parce que masna waxta rek lay mi ku manam ku am ay xalaat yu ko wala ci politique américaine masna waxta rek mom wa masna waxta rek mo Idrissa Seck mo jëk wax ni ma grand ki du waji maneko ki yo xamul li ngay wax mais aduna dem na ba ma xamni man mi ma xamul won limay wax aduna wanenako man dama japp won ak le Idrissa Seck peñe mom c'est extraordinaire musuma xalat lol te mom waxon na mako bam mako wax tam gëmumako won ay dem na aduna dem na ba wala lam wax ni deug la ñaarel bi masna wax ni ma Donald Trump ni mo gën ci ñun masna ko wax maneko xaw yow li ngay wax xamoko legi aduna di dox tam aduna di dox ba Donald Trump xam nga tam ñun li man bama koy wax ni ko lolu d'accord ma ci moy Trump xam nga d'accord bëggul immigrer wa Trump mom d'accord ci immigrer ñew te ñun ay immigrer lañu mais nak Trump man la lijeenti xaaliss bimu fi nekk xaaliss bi dafa tour le
wallahi
xam nga nu ko te ñun tam liñu jig moy xaaliss bu tour rek xaw ma nak baxam ñaar yoy and nañu ko xamni ci xam nga aduna mom yalla du la bokk jox lepp tam yoy yep ay mbir yu doy war la yalla du boole indi lepp parce que til ga def ni bu yalla ma la boole sumpuga ci mbakol ak ndex ga ci yajin dafa dem ci sumpuga lek ba sour ci mbakol al l'intérieur du Sénégal joge fa dox bu bor tiwawan la ndexuk yajin ga nek tiwawan amon na dex gu yaatu sax tiwawan boy dugg tiwawan joge ndar amon na dex gu reuy gu nekkon fofu dem nañ ba sey ba mu sey legi touru kay mbari la mom lañ doon wax ndexuk yajin wa yoyep yi ma ta xam la dama ko ci duggalale legi tilli gi nak ñew ci dexuk yajir gi naan ba mandi mais nak mën la boole ñaari mu ne ah yalla dal xamna ni bu ma na boole sumpu ga ci mbako lak dex gi ci yajir taw kon no dara du ko dak kuma na boole dex ga ci yajir nak sumpu gi ci mbako
wallahi
loolu la tilli gi wax
wallahi
donc Donald Trump ko xamna ne mom bañu immigrer te lolu arrangé wuñu waye nak walu économie day affaiream amerique mom doona dox bu baax lolu mom la jaxal wa te tam walu immigrer tam démocratie ñom dañ cey deful dara même buñ leen falé wala bëgg ñu japp ci defon nañ ko ci Clinton am yaakar lool dara baaxul ñu def ko ci Obama lijeentu fi dara mo upp sax lu mu genn ci ay immigrer lay sax wax na mako lay la wax na mako ni Obama genné ci immigré président américain yeb bo len bolé genné wuñu do tonono 4 millions de nangam genné nako mom président Obama te néna ma Donald Trump xoma kan 500 000 la genné lu démé non xamna dina ci jaral
dal ci jaral
waaw donc yoyep dal taxna man démocratie dal man duma ci door sama dom entre nous man dal wa vraiment Donald Trump dal bo sañon sax moma gënal Harris pala Harris xoma ko di Harris moma gënal personnellement dal moma gënal personnellement lol mo ci sama xalaat xamna nak mom lu xamna dina doy war ndax xam nga neena mom dana gënne ci liñu wax xeyna tam lu demé non lu dik rek dal def tipam nit ñi di tibbu di génné di yobbu parce que lu ci nekk tam procédure la tayit xaaliss la tayit amérique fi mu nekk ñi ci ay problème économique yo xamné duñu mëna financer immigrés illégaux yi fi nekk yépp génné leen
effectivement
wa lool tam man na baye xam lool dal mo ci sama xalaat oké modi kon ma ngi baye gaay ñi antenne bi di nuyu nak ñom ñom foré ngi fi ñom laay ngi fi ñom monsieur mboup ñom baye da ki defal yalla
foré
ak ñom foré waaw
ñom ñu fay lay
deg kuma ci tuddu waaw ñu ci nek ñep vraiment kuma tuddu te ma ngi jéglu xamna ñu démal rek
inshallah
merci wa gars kon xamna
merci fi ngeen koy deglo ci émission ban diaxlé ma dem ci grand bouk ñi ngi lay ziar
assalamu alaykum
wa alaykum assalam
ñu ngi dalen ziar
gna nga def way
sant yalla alhamdullahi rabbil alamin
naka weekend bi
way ni weekend bi nak ni dama am ay gan am sa dow di jigen nak ay isan ay jarbat yuma vacances wallahi
ndaysan wallahi gan day may
yalla wa vacances
wallahi
wa rabbilalam sant yalla rek ni monsieur cham mom la deg leg mu genni ak mbok yep rek bayiwuma ken dama jël le train en marche
waaw gis nga deb point bu ñëk bi moy polémique bi am ci walu népotisme dal ci biir gouvernement bu Diomaye Faye bi ndax dal dañu gis ku melni ñaari exemple rek yo xamni mom mo xawna do war muy ministre transport bek yoy El Mali Ndiaye mom dal ñetti frèream ak benn sœuram bu mu bokal ndek bay la jël ñi ay directeur général ñi conseiller technique jël ay mbokam ay cousinam duggal pratiquement dal lool la El Mali Ndiaye def ñu jall ci Jacques Habib Sy Diomaye daf ko nommé conseiller fofu à la présidence mais jabar ji ci bopam Yassine Fall xam nga mo né affaire étrangère
waaw
sen dom bu jigen lañu jël nak dougal ko mu nek directeur général xawma lan affaire de l'artisanat waaw polémique bobu dal mo nek ci réseaux sociaux nit ñi dal ñi kaas nenañu nak affaire bi bu fekente ni dafa bok ci projet bi di jël sen lo xamni dañ ko doon sip demb ci ñi fi newon alors ça pose problème waaw ñaareli point bi nak nek ci digënté Kamala Harris ak Trump kan mo ban fan la ci intérêt sénégalais ak africain yi né ci ñaari candidat yoy
taw tambali di wax ni Modibo katar fa kal sa ñaari question yi nga poser dañu am solo lol waaw man dal xamna ni yow say question legui dang koy travailler waaw parce que ni mi ñëwé da fay tollu ci tang bo xamni dang koy wara fram dang koy soxla manam wax ci waaw donc ñu ngi ci remercier bu baaxa baax waaw di wax nak ni li tax ministre question dafa am solo da nga jël ñaari baat yu tubab yo xamni doñu saf dañu dañu safano manam nepotisme ak méritocratie dañu nek lu safano nepotisme moy dal nga jël sa ñooñ rek di len défar te méritocratie day wax égalité des chances c'est ça la méritocratie wa salam jangat nak dama koy tambalé ci histoire du Sénégal de Senghor jusqu'à Macky Sall éventuellement au-delà de Macky Sall étendre ko dans une certaine mesure avec actuel njangat ñi fi nek ak yenn fay yo xamni mom ngeen ma relater legi te muy xew xew ak ci yow may wax ni népotisme nan ko daan tuddé ñun ba ñu nekké ndaw mo doon fils à papa lañ daan wax ñu dem ba tout ñu ci wax bralo manam mo nekul fils à papa wala bralo manam sa carrière donte carrière scolaire sax lay doon ci lan ko daan gëss gëna dégël ci lu bari wala daawul sori ben ko nekk ñun ci suñu bop doomi baado la nga ñew jangé vango ba am baccalauréat so loxo guddul do am bourse ñi nga bokkolon classe fini bay sun loxo gudd ñu teele ni bourse ñu jang bitim rew dilu ci ilf la népotisme le balé Ça. Donc, le Seigneur à Macky Sall et peut-être aujourd'hui, c'est le même schéma de la reproduction sociale de l'élite. C'est la même façon que les gens reproduisent l'élite sociale. Avec son colorère, bien sûr, la corruption. Parce que un bras long ou un fils à papa, il use de certains subterfuges, ou en tout cas de certains artifices, pour promouvoir sa progéniture. Damani, le Seigneur à Macky Sall, et peut-être même aujourd'hui, c'est ce que vous voyez, c'est ce que vous décrivez, en fait, dans ces deux cas-là que vous avez relaté. Le même schéma de la reproduction sociale de l'élite est basé sur ce népotisme-là avec son corollaire, avec Manam Nyofinum, qui est la corruption. Parce que vous ne pouvez pas régler ce dôme. À l'office du bac, voilà que je ne trouve qu'un homme bas dans le double sodome, mais c'est de la corruption. Kougustou, Kougangat Bourdieu, Pierre Bourdieu, un sociologue français, il parle de la reproduction sociale de l'élite. Et cette reproduction de la hiérarchie sociale devrait faire nous maintenir et nous améliorer la position sociale des membres d'une famille.
Ou d'un clan.
Ou d'un clan. Et si vous entendez le clanisme, ou l'autre Mbaïla, le journaliste l'appelait le clan Faïsal, etc., etc. Mais c'est du népotisme. Ce n'est pas de la méritocratie. Oui, c'est de la méritocratie. C'est pas de la méritocratie. La méritocratie, c'est l'égalité des chances. C'est pourquoi il y a des tests, c'est pourquoi il y a des examens à l'école, c'est pourquoi il y a autant. En fait, d'obstacles à franchir par tout le monde, par le citoyen, mais il y a quelque part ce népotisme-là qui s'appuie sur la corruption et pour promouvoir les membres de sa progéniture. Et c'est de la tricherie. C'est de la médiocratie. Ce n'est pas de la méritocratie. C'est de la tricherie. Les Sénégalais trichent. Ah oui. Les gens, c'est des tricheurs. C'est du corrupteur. Il n'y a pas de justice sociale. Et moi, je suis pour la justice sociale. I stand up for social justice. Wow. Il n'y a pas de méritocratie au Sénégal. Et c'est les mêmes gens qui nous lanternent tout le temps, les bavards qui bavardent à longueur de journée, et puis et les Sénégalais. Mais comment il s'appelle encore, tu m'as la côté de ma rébégué, Moustapha, non, tu le dis, c'est comme Moustapha, non, tu l'as. Social se fait de la même façon. L'unité du monde la nuit pour voir partout. Et c'est pour monter, maintenir toujours cette hiérarchie sociale. C'est toujours pour cela. Ci lolu nak lay embrayer ci deuxième question bi, ci deuxième question bi nga ci. Je parle de façon générale, hein. Je parle de façon générale. Si tu peux venir nga gis ci sa bop, mais je parle de façon générale. Je parle d'après Bourdieu. Bourdieu, tout le monde a lu Bourdieu, Pierre Bourdieu, la reproduction sociale de l'élite. Mais c'est ce que nous voyons, et ces gens appartiennent à notre époque. Donc, vraiment, je fais une étude, ou en tout cas, juste une réflexion générale sur ce qui se passe dans la société, en fait, la société de l'heure. Alors, donc, si vous voyez ça dans notre pays, donc de Senghor à Macky Sall, et peut-être éventuellement aujourd'hui, ne vous étonnez pas. Des gens ont déjà écrit là-dessus. Mais vous savez qu'il y a des gens qui ont gagné. En fait, des gens, et on a ramené l'Olenyuar d'ailleurs, notre siècle est caractérisé par un appauvrissement de l'opinion, en fait, du débat national, et que des indigènes intellectuels, en fait, n'ont qu'on y aurait l'élite, au détriment de l'élite intellectuelle, vous voyez ce qui se passe. Et c'est malheureux, mais c'est ça qui se passe au Sénégal. Il n'y a pas de méritocratie. Depuis, en tout cas, Senghor à aujourd'hui, depuis les fils à papa jusqu'à aujourd'hui, en passant par les branlons, il y a du népotisme. Il n'y a pas de méritocratie. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de Kamala Harris et de Donald Trump, mais ici, moi en tout cas, je suis pour la justice sociale. Et si on suit l'histoire du noir, partout où il est sujet qui a maintenant une condition sociale précaire. Et ça, c'est dû à des bias, ou en tout cas des stéréotypes, ou en fait, quelque part, de manière beaucoup plus nuancée, du racisme systémique. Et ce racisme systémique-là, dont parlait Martin Luther King, qui disait que, si vous ne le savez pas, vous autres les Noirs, que l'oppression, le racisme, les bêtes, les oppressions, et tout ça, ces mots de la société-là, ça rentre à travers notre peau noire pour aller juste dans nos gènes. Et sans nos gènes, parce qu'on sait aujourd'hui à la fin du siècle dernier, que les jeunes peuvent être influencés par l'environnement. Donc, influence nos jeunes et influence notre mentalité et change notre comportement de ce corps. Et Martin Luther King disait, puisque les jeunes se passent de génération à génération, mais il est vrai que nos générations ont suivi en fait, ces mots-là également. Alors, donc moi, mon intérêt se trouve dans l'élection de Kamala Harris, parce que je vis pour une justice sociale. Je vis pour le Yes You Can d'Obama. Le noir peut, c'est une réalité. Et si vous comparez avec Donald Trump, l'intérêt d'une élection de Kamala Harris est beaucoup plus, en tout cas judicieuse, pour, en fait, le noir que je suis, ou l'immigré que je suis. Parce que Trump disait que, récemment, lors du passe-à-face, il disait que ces gens qui entrent là de manière irrégulière dans notre pays, ils tuent, ils violent et tuent nos femmes. Alors, vous voyez, à cause de ces symboles-là, et en tant que noir, et noir qui prône la justice sociale, je crois que l'élection de Kamala Harris en tant que femme noire est déjà une révolution dans le système politique américain. Et de surcroît, mais ce serait en fait comme un pansement par rapport à la souffrance en fait d'une certaine minorité ou des minorités en fait aux États-Unis. Et dans le domaine scolaire, en fait, je suis en fait un partisan, un fervent partisan de ce qu'on appelle cette philosophie de culturally responsive teaching and learning pour une justice sociale, en fait, ici aux États-Unis. Donc moi, je crois que, Warnall, c'est ma position, je suis pour Kamala Harris éventuellement. Mais il y a deux gouverneurs aussi qui sont en fait, qui peuvent être nominés, et à savoir Newsom, en fait, de la Californie, et Whitmer de la Californie, ou je ne sais pas, mais deux gouverneurs, l'un de Californie et l'autre de Michigan, eh bien, qui sont des éléments extrêmement importants également. Et dans tous les cas, en tout cas, une élection de Kamala Harris, Mankiman, en tant que noir, en fait, en tant que quelqu'un qui prône la justice sociale, je crois que je m'aligne en tout cas dans cette éventualité-là. Je vous remercie.
Jerejef Way Grand. Fi ngeen koy deglo ci émission ban Diakhé ma dal di dem ci ani Fourier. Allô Lay. Lay.
Allô.
Ni lay ziar way nakam.
Allô. Ah, melni Fourier tout.
Naka wa DC.
Ado lay dougal baal ma jow afay.
Ah, sawa.
Di len ni yeen yeb grand.
Ni ngi dello ziar naka weekend bi.
Sant ni sant.
Taw.
Okay.
Taw.
Mu ngi taw ci miti di da yego.
Ah, sunu fi de taw.
Ni ngi taw di.
Xi non na sank wis bisal tuti bayyi quoi.
Tawon na ci beccé bi mais mu ngi taw.
Ah oui.
Je suis à 23h la wala taxaw ko waxolé. Ji bi 23h wax ko.
C'est vrai. Wa mais lay taw népotisme bi am Sénégal nak lu ci saxal lay affaire bi c'est xawna doy war quand même man affaire bi dafa ma bête quoi jogé ci gaay jogé ci nguur gi jaay ñu sen projet bi rien ne sera plus comme avant nga ma am rupture ndekete yo El Mali Ndiaye mi nga xamni mom bongo écoute voilà quoi ñetti frèreum benn sœuram ñepp mu placer leen ay poste de direction ay mbokami ko cousin ñepp ci biir y a l'autre ministre nous tout de le ministre là waji dal Serigne Guey Diop
momit
ñing ko top ci
après bu
way
alors le cabinet là non
wé bolé alors nous tout le temps bolé ci ak Jacques Habib Sy Jabar ni ki nek ministre affaires étrangères ñu jël sen dom jox ko poste directrice générale
mais je ne crois pas que nommé nañ ko fogna sonko moko nommé au sein du parti parfait.
Non, mais Jacques, il est le conseiller de Diomaye Faye.
Depuis quand?
Ah, Raoumane. Il est présenté comme le conseiller.
Conseiller Sonko, la Hamon, si parti.
Il est le président. Il est le président.
Ah, non, le mot, Jël
Jabar def ministre affaires étrangères, Jël Dom def
ko Jabar dit elle n'est pas à son poste, elle n'est pas à la hauteur.
Oui.
Elle n'est pas à son poste, elle n'est pas à la hauteur.
Hein?
Elle n'a pas compétence d'être ministre des affaires étrangères, mënu ko.
Mon background lan la am?
Elle est de gay liguey xawma je ne te dis. La chose ni la non mais la chose ni ñu bari ñëpp liggé administration do ngi lay nekké pas de diplomatie amana ñu mëne leen bank bo jam j'ai fait 8 ans à la banque bo jam lo fa nek IT dafa tax may nek financier il faut arrêter am nga affaire compression lay bay quoi ay ki banque bo jam la nekkon la chose ni ban lay def la chose ni ñen ñu ngën UNESCO lo fa nek administration la
ouais.
Pas de diplomate. Then they hold on the free. l'âme de l'Afrique du Sud, vous savez, Thomas, mais je vous dis, il y a que l'on a une mère, mais il y a que l'on a une mère. Le gars de Malina, Abdoulaye Diop, mais vous m'y avez fait une chose, mais il n'y a pas qu'on t'a fait de l'autre. C'est une autre chose, mais il y a quoi? Parce que le gars, là, Abdoulaye Diop, dès que le ministre des Affaires étrangères, au Mali, à 33 ans, tout le monde a touré un défi américain avec cet ambassadeur. À 33 ans. Donc, quand vous êtes un diplomate, il se connaît. Il y a une banque mondiale, il y a une FMI. Il y a une gouvernement au gouvernement au Sénégal. Il y a une banque mondiale avec une FMI. Il y a une gouvernement dans ce gouvernement. Le népotisme, ça n'a pas commencé hier. Le népotisme commence où Lendon Pagnal, Khalid Moumtadi, à Aliou Sall, le frère de Macky Sall, qui n'a aucun mérite d'être le meilleur frère de Macky Sall, du coup il fait le maire ou gay ou aïe. Et c'est qui ce qui reproduit à Jiguinchor avec le jeune frère de Sonko. Il n'a aucun mérite. Et son frère l'a laissé faire. Amna Yohande. Oui, il y a carrément une série à l'étude de cette année, mais il n'a pas de pop. Nous, on voit une rupture. On parle de défier, il y a carrément une série à l'étude, bon, reste là, et oui, non, ça ne passera pas. Ça là ne passera pas. Il faut qu'ils se résistent, ni qu'ils on les avertisse, qu'ils le prennent tout à zéro. Parce que, oui, il y a des problèmes, il y a des problèmes. Il permet de voir qu'il y a des gens qui sont pour le mec qui est niveau. La fille de Khamandan Soumnek, elle dit un exemple. Voici le Yaroum. Voici mon Yaroum. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se Macky Sall bi tamba balu tué 90 sénégalais ken ñu taxaw diko sétal loolu mo soxal sénégalais non il faut qu'on soit sérieux ben raxu soko bi mu jëkke xalu ma né ina aucun mérite je l'ai dit ñu fal ko sen sen fan num de ligue short il n'a aucun mérite. Que d'être le jeune frère à son coup. C'est comme Aliou Sall. Il n'a aucun mérite. Que d'être le frère de Malal. Et tout. Lorsqu'il il devait le dire, écoutez, dégage. Dégage. Il y a les deux postes. Mais miri bi bon conseil ça bëgg mëna nek né ko ko avant moi c'est pas aujourd'hui que dans l'étoile tu vas l'air do moko naw dama am ñuy woté ni gëna lu muy woté da koy niru way di woyo da koy niru lolu la gëm il faut qu'on soit sérieux quoi. Moi, j'ai entendu le ministre du Commerce, mais après, j'ai fait des termes, le ministre du Commerce, ça n'existe pas. On m'a dit que le ministre du Commerce, ça n'existe pas, parce que le ministre du Commerce, dont on le dit, avec deux gens, il n'y a pas de problème. Il paraît que c'est pas vrai. Donc, je ne sais pas si je suis un militant. man mu ngon xam na islam jappu ñu ko fi tej ko fi ci gëne ndekete boy bi bagage kessa la
kokal la
ha je pas lu mu te di amna benn boy bu ñu gëne la bu dekk télé yi ki di wax max jappu tej ko fi ci kasso bi boy bi paré que ministre la xom juge
no tu du
parce que xom tour bi quoi ba ay man boy dem de japp sen tour quoi par yu la fal nañ ko jox nañ ko boss ci boy yi dapul ba sal torture le ñu ci xam la torture gel xamul
ah yo greffier bi ngeen greffier bi
wa greffier xamul la mais yoy ñu wara taxaw yoy ñu wara taxaw ñu da appelé ma ci sal il est le responsable de tout cette merde là tout cette merde mom la on le laisse trouver les 6 milliards, 6 000 milliards, nous avons fait beaucoup de Qatar, là, avec la complicité du roi du Maroc. Mais non, nous avons un ambassadeur du Maroc, nous avons une complicité de Macky Sall, nous avons une colonne. Si ou bien vous le dénoncez, ou bien c'est un peu de temps. Wawar mëna rumok bu boba inshallah Macky Sall comme niko français yi dem il a fallu mo do ba ñuy wax na ay démocratie mo ne bu ngeen gëmë démocratie la xam mo ne ko Macky Sall bu doon américain yi door ci table yi ne ko da ngay dem élection par force du dem bu boba tay ci moy nek président buñu bëggé di fatte ni ay démocratie démocratie téggu len fa c'est faux c'est bien beau man américain démocratie aw la mo am dem man démocratie ni xaw fi ci dëkk ay sélection la ñu def dëkk bi sélection la ñu sélectionné bon la Sénégal di def sélectionné au constitution ñu sélectionné pour une guerre du jour, le Sénégal m'a voulu, ça tient l'élection. Guinée, c'est un peu plus difficile pour le faire, mais dans nos pays, c'est plus rapide, c'est plus facile, donc d'arra, on a voulu à quel moment chaque élection, c'est le voir le deux, c'est un haoul. Il faut qu'on s'en sérieux, quoi, parce que le Hamlet, il y a carré, il dit ce que c'est. Vous voulez un peuple de mon dialogue, c'est un gars, on va les tuer. Je ne parle pas de faire français au Sénégal. Je ne sais pas si la France est dit que tu veux faire le français. Et vous dites, oui, non, français, pourquoi je n'ai ça? Je ne sais pas si je suis en train de faire. Je ne sais pas si 3 000 Français sont venus dans le Mali. Vous pensez que 100 Français sont venus sur le Sénégal? Je ne sais pas. Je ne sais pas si mon président est venu à la présidence. Je ne sais pas si je suis en train yu nek dans l'armée yo xamné soit ay prince la ñu formé bëggul ñu suñu armée ñu defal ñu coup d'état ñu base militaire bobu loolu lay jëri c'est pas pour sauver le Sénégal ou bien protéger la sécurité c'est faux la dit que ça m'est arrivé avec le matériel avec les complices malhonnêtes et traîtres ñoom loolu lañ leen di doyé Oui, j'entends. Oui, sécurité, nous sommes malgré nous. C'était 3 000 Français. Bien armés, bien équipés. Nous, nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Et ils l'ont fait pendant 12 ans. Avant que nous sommes en train de faire. Et tout, c'est le débat de la France. La France. Nous sommes en train de faire au Mali. Nous sommes en train de faire. Nous sommes en train de faire. Nous sommes ñu ngi ngeen toje de ton door ni ko laq pour dougal ci ay avenue ñuy dépolé goudi comment 18 millions de Sénégal 100 francs mais gomi lolu c'est une insulte pour notre armée koku saga sénégalais Oui, on a besoin de 100 Français pour notre pour ICI. Mais vous vous rendez compte que vous n'y avez pas. La ville de Dakar, la région de Dakar, c'est presque 1 million de personnes. Qu'est-ce que 100 Français peuvent faire pour la sécurité de ces 5 millions? Il faut qu'on l'arrête. Dengan wo Sénégalais structure wo la souveraineté amna yo xamné c'est pas négociable amu contrat bi jeex na wala jeexul je sais que né bu président ñëw dañu waron tellu France signé comme signé wul on les demande de débarrasser de nous débarrasser de France ce que duñu fa dara duñu ay lesbienne ki goudien lañuy envoyer sur nous rue pour faire la promotion, oui, Amérique, oui, France. Mais nous avons dit que 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 mais ñi ray ba ñoo ngi ray tamit ñi nga xamne ñoom la leen fa bay armée de part de sécurité mais la la rébellion di pas une rébellion mais li am Casamance pendant combien d'années pour l'armée française nekkon où était l'armée française pour mettre des gens sous sécurité mo leen andi les gens se faisaient abattre dans les rues qui voyageaient
Angleterre ngi seen gannaaw de am na base bien cher. Espagne ngi seen gannaaw de am na base bien cher. Ñoom ñi taxaloo Allemagne taxaloo Belgique ñoom ak taxaloo Italie bañ nañ ñu amee base militaire seen réew mais pourquoi kon ñi nangu ñoom ñi am suñu base militaire suñu réew. Il faut qu'ils arrêtent avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, non, non, ouais, non, avec le secret de la Ramadan, mais voilà, c'est pas du complexe. Il n'y a plus de ham-ham-ham. France, il y a une petite mille et quelques. Aujourd'hui, je le dois à 100 ans. C'est le président, bon, il y a 200 ans, bon, il y a 100 ans, il y a pas militaire parce que amoutou xaliss buñ fa togué légui lañ fay bayyi pour lenn dongul sobé les têtes des présidents yi nga xamné soit ni ñi def pour état wala ñi nga xamné ñoo ko nekk pour être lekk lenn c'est tout bu lenen c'est pas le peuple moy tax non c'est pas le bas pour mourir pour des noirs il faut que ça soit clair. Muy Amérique muy du kenn ci ñoom bo xamne ñu jaral ñu ñeen sun bakkar am na bo fi nekké do def lu dul indi ay goor ci rek nekk top suñu toile di pou rek jaral abalo ngiriñ takkal sen bagage nga dem bu ñu ne police mëna ray ñu ray sa wala 18 millions bala ñu ray ñu ray le. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de chercher de midi à 14 heures. Il y a des intérêts. 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 On a 18 millions. On est 18 000. On a 65% de nos jeunes, de notre jeunesse, qui gagne l'école de l'Union. On a deux armes, ils ont une arme. Armée, elle est formée. Ils défendent leur pays. On se retrouve avec ces armées de 4 000 personnes. C'est le même. On a 10 000 francs pour l'Union Sommet. Il est temps que les Africains se réveillent. Sous mon dégain, nous avons des raisons. Oui, France, nous sommes en train de nous réveiller. On se bat sur quoi l'armée française, une secours qui est à l'armée de l'explosé, on est responsable. Il faut qu'on l'arrête. On a mis l'immeuble Khama, Khamaro, mais là, il a fallu que, comme c'est une sapore, que nous l'ayons, mais quand même, il nous faut rousse-nous. Ay fa ndugu bibo tamar imam tamaro xawma bi mu laké bi ndaka centre bi xawma la ñu né na sunu sapo ri ja il faut même pas équiper pour le faire la ñu ñé dañu dem né xawma français yi am nañu benn ki bo xamné am na escalier ci bu mëna ñëw lu gis na mom lañu dem jël mais pour quelle raison ñu ñoom ñu may am sunu bi réew ci ñu amu lu xum la pression qu'on doit se poser, pourquoi nous voulons armer nos armées? Parce que nous voulons nous armer beaucoup, parce que nous voulons nous confronter avec nous, pour gagner nos armes. Parce que quand on est faible, nous gagnons nos armes. Mais quand tu es américain, tu nous viens de Niger, tu peux signer, tu vois que c'est le matériel, tu sais le matériel, tu signes le temps. Et nous allons la faire, tu es un peu plus de temps. Ça va faire des choses. On a besoin de boulot, on a besoin de faire une sécurité. Nous ne nous pouvons pas outsourcer et être étrangers. Nous ne nous pouvons pas. On a France loolu lañu dugal wax américain suñu sécurité mënu ñu ko outsource ay étranger bu lool nek suñu dëkk implanté bi bombe atomique ba paré ñu amuñu ci cadeau ñu ne ko lo ñu ne américain loolu bu fenn mënu am bu ko nangul ko yéne réew nangoo ñoo xam waye dugal def na lu fi nek du fi am fulo ko jey da xara ba am ni gey ba ni ko wax ñu tax seen bagal giñu
Yeah.
Affaire bi lolou dogu la. Daf la na jaay do ko la. Man dama dañ gënul leen ma yew, upp leen ma xam xam. Am ngeen bombe atomique, am na bombe atomique. Du ngeen ñeu implanté wu sama réew yott bank babu ci ba paré ni yeen rek sa am contrôle bi. Man leen lolou lolou mom du fi amé. Mais dëkk nit ba ko nawu. Bëna dëkk bi kan la Angleterre da ko nawu. Allemagne amul bombe atomique, Italie amul bombe atomique. Ñu ñëpp ñu ko def ay bas su fay def ay bas ak des hommes bu atmi amuñu devoir amuñu pouvoir bi djégé ko ko ci équipement yu nek te bir réew chemé ko ko so sérieux ni ñu ñu pour dé pour lool il faut ñu dëm lool ñu wara dé pour lool moy ñu dëkk ci réew mi jullu ci réew mi seeni mam mom réew mi ñu formé len def ni ci armée bu jox lolu ñu ko pour ar réew mi ñoom mëna wo réew mi mais c'est pas des étrangers des armées étrangères ñu ar réew mi c'est pas vrai c'est faux comme mënu ñu ar nak ñu abal ñu suñu terrain ñu def ci koko ñu ko bëgg Donc, je vais faire une présentation sur ce qui s'est passé ici dans ce pays. Moi, affaire où.
dama jël affaire en flou
waaw
mais li lay do wax leg dafa am luma ci jotta bu ci jottu for ci par exemple affaire bima jott ci après midi bima yoni ci affaire nepotisme bi gaay ni wax bon man problème lima ci gis moy que ni parce que melni xoma dama xamou ndax lay fofu lay waxe mbess melni deug na mo wax affaire wu mairie de jigenchor mais mairie de jigenchor kiñ ko jox fofu du fere sun ko bokuñu dara sant yi ñu tomber non bokuñu dara
bokuñu dara
koku ben point la deuxième point bi moy affaire ministre du commerce bi gaay dox ni xam nga il faut ñu comprendre que ni gaay fi nek ni liñu bëgg ñu buñu leen ci fekk ci quoi affaire manipulation yi jëma def ay wax yi wax fele comme ça su ko defé ñun ñu bayé l'essentiel nek ci affaire ay ki fi ne faut tu amu fi amuy Amoubi, tu fais que le cas ministre des Affaires étrangères, vous venez voir. Mais, ce dom dit que membre passe depuis longtemps. Mais c'est pas parce que ça l'a dit, moi, mes compétences, je ne sais pas ce qu'il y a. Alors, je moi mari yow buñu bokké ndek bay ngay politique mais politique c'est pas parce que mari yow ñoo bokk ndek bay buñu falé kenn ko wara ñu ko fal dañu xam deug
mais bay
waaw
man dama ne wax yi boko jarul won boss bobu moko jarul won ba wax
non ñun waru moy lay wax legui lay manipulation bi ci bopam lañu waru nangul ñun ministère des affaires étrangères dañ ko fal parce que comme ça que liko lay waxe dafa am ño xamni ten vocation ki la diplomatie la da ngay dem enam da ngay jang diplomatie bo guéné da ngay dem nek ay ambassadeur waray kéñ mais amna ñoo xamanteni le ministre parce que ministre des affaires étrangères tu n'es pas obligé d'être un diplomate na nga nek nit ko intègre nek nit ko xamanteni tu sais t'exprimer ci langue yu bari ba nga xamanteni di nga mën représenter Sénégal fune mën fa xex suñu ay affaire suñu wone représenter lolu mo tax ñu tek ambassade tek fa ay diplomate ñoo ñuy doxal diplomatie Sénégal
maintenant su fekké né koku dafa am dom bo xamé bi bi dafa nek un membre du pasteur yaga bokku ci ci instance yi yaga xex am ay compétences mais niñu faré Ablaye Ndiaye non lañ ko wara mëna faré hein mais tudul népotisme modi ci népotisme amu fi gaay yi xamou fu tolli modi xam nga lan la écarté le gouvernement dañ xamul fan la affaire yi jëm motax ñu gaay yi di allumer ay flamme ci allumer flamme pour jaxata affaire yi té le président wax lér na dañu may temps ñu réformer war justice bi ak li téggu ci yoon ñu jël dossier yi jox justice justice def ligéyam normalement amul yakamti xam nga yoy lañuy jëm comme lo yéne fi waxon li ñu baye gaay ñu té mabalu mori xam nga bu ñuy baxal yel ci bir cinni yel bi ñoragul jarul ñu xuxu lay ñor mais yo dëgg ñom ñep ñi ñi rek mi tok gaay ñi ak rapport yi ak fooy mëna nek mëna ligéy mais jëm yakamti nañu nek ci l'essentiel xam nga lan mo l'essentiel nek ci li nga xamné tribi moy doxal rew bi nek ci li nga xamné mom moy aspiration sénégalais mais buñu kenn bu mëx ci nañu da yéne fi waxul li jappalen gaay yi non ko xam duru ci dem jakam ci wax sa lolou mako dalon xam nga fa xéer japp ko wax japp wa pénétri taw ni kur ci loxom non wala xam nga bi ni koy défé dañ koy def avec méthodique hein def ko lentement bisma mo kep ko xamanteni rapport japp na la rapport yaangi fi ki da bari dañu genn rapport yépp pour 5 ans xam nga ko koy bëgg na mo la dañu xam mëne buñu nangul woy buñu nangul gaay yu duggal ci affaire ay neppu ci bon yoy wala jamaay fallu fi fréram sonko fallu fi fréram amu fi kenn ko fi fal sa frère mais kep ko xamanteni la nga nekkon un militant te petit frère nek militant buñ la falé ci war na ñu fal kërën ki fele ndax nak xola ñu do xex xex bi ñu do xex xex bi ba paré compétent buñu jël kërën ko jox ko xamanteni ya nga won te kër teug ñu xex xex bi ñu bayé len fi diko jox ñi nga xamanteni ñoo won seen kër man duma ko nangu suma bokkon ci parti yow man sama bokkon ci parti dañ may fal parce que bu xex jotté dama xex mais non xam nga man kenn do fekk fi man tax na ma ka yu fal parce que bi heure xex jotté bi heure dem ci marché jotté dem mo bi heure japp gaay bi ñu japp gaay man kenn dama japp mais bra ñu lay fal yow mi nga xam ya ngi togon ci kër nek ci sa affaire nek ci sa ay njabon nek ci sa ay activité bra ñu lay fal mais dañuy set ki nga xamanteni bi xexon na ba paré nak am compétence mais dañuy wax ni ki fal nañ ko amul compétence
bat waaw xam nga lutax ay di wax te man xamna fi ñuy waxe am la fi ngom Keita fal la nek
la fi ngom Keita
waaw xam nga bokku ci gouvernement bokalul ci gouvernement fonctionnaire état la
waaw
mais son fils dañu jël fal ko
waaw parce que xam nga ko ci
dama ñu falé ñepp xam nañ ni domam la ya ma ngi ci xam nga mais ken wolof ken waxu ko mais bi dama fekk ci yaayam nek ci gouvernement
non yaay dëru politique yaay dafa am mouvement lay may ma jox la fofu touti
waxuma mouvement dama ne dafa bok ci gouvernement
wa may ma ne ma ñew fofu may ma ñew fofu lay su fekke femme bi yaay ji dafa am mouvement élection 2019 jox mu ñew bok ci coalition bi sonko ñu joggé ci élection yi sonko ni képp ko xam da nga ñewon coalition dañu bu ñew nga ñew bok ci ñun disoudre sa parti ci suñu biir mom mu jël audace disoudre parti mbokk ci ki bi nek vice président mais bu fekké domam mi ngi nek comme un militant ci biir parti bi mais lolu mom waru mëna tax mom kenn du fal domam su fekké domam ñu koy fal ci lo xamé ci bi amna ci compétence mais lolu du fa ci mom lay
la mais xam nga on
buñu ma wax ni
wala xam nga wax ni ci bopam da ngol mané la wax ni moko jarul won
non dede xam nga ñom seeni wax day wax ñom ñokay wax ñun buñu leen fekk ci wax jollu xara do wax
mo leen xam nga bu xam nga ñum ci wax ni ñun xam nga bopu ñu bokkal
waaw
bokku ma parti bokkal ma parti mais ma ngi wax ni
waaw
reporté yi may dégg mo négatif quoi ci ñom
bax non c'est à dire xamul sax lay fofu da nga respecté ci manipulation yi
Non, 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 non,
dañu dem de ay 100 fay dess ak ay 200 fay dess graduellement la ñu fay jëlé et xam nga lu bari ñu comprendre mu ko ni amna affaire yenn affaire yo xam ni wuri su ko gaay di def il faut ñu def ko avec diplomatie pour que ñom ci seen bop ñu bañé sentir que ni gaay dañ leena ouf ci bi waaw xam nga buñu leen daxé ben dax leen Burkina dax leen feulé est ce amay légui leen yéne mo def Sénégal ay quelque ki ñu ay goor bu gass ñu ñu leen jëgël hein dañuy ñëw na non dañuy wañi dañu indi 100 bayyi 350 dañuy yobu 250 ci xabo ku fi indi won 350 dem bu ko yaan bayyi 100 lool moy ko ne buñu la né hé xolal may lañu bunti lentement doucement bu kenn yé ñom ñep ñoy rek yékku won dank demant sen deux
1300 bi Macky Sall di ñëw ma bi Abdoulaye di ñëw té la ba 1300 après du Macky Sall di ñëw wañi leen li nga xamné Abdou Abdoulaye def ko bañon da len ne ku fi top da ngay fay visa da ngay fay xawma lan ak lan ak lan ta ale coûter excessivement cher à l'armée française ñu wañi ko yobbu ko 750 après Abdoulaye Macky Sall ñew da len lay tegg melen ne yoy nga xamne Abdoulaye da ko teggo sa kaw yeb gratuit après ñu demat ba tal dem bañ ko ba 450 légui stala lañ ko ba tak amot tuñu france bopam né grand ma le c'est un prix pauvre la nga xamné ci pays africain ni ko doon jëlé mo doon tey mo doon maintenir sen base militaire parce que amuñu ko ils n'ont pas des budgets de 1 milliard de dollars comme américains
yeah
ñoy lool moy sen avantage parce qu'ils bot des budgets de 800 milliards li ci top base militaire la jëm moy tukali base militaire bo xolé afghanistan base ba fa ñew mo do gëna ngand 1 milliard de dollars fa ci doon lek ci budget américain
lay ñu jall ci point wu Kamala ak ki rapidement parce qu'il y a 3 autres personnes temps bi pratiquement jeexna yow lan mo ci fan la intérêt sénégalais yi nek est-ce que voter Kamala wala Trump lan mo ci arrange
affaire bi 69 lo rek ben lañ muy 69 parce que xam nga jitu rew fi li xew ci ci de wonen ene ay affaire démocratie sa ligue spa parce que sous démocratie fete te dañu dem primaire né baye lan mo do ñu ko tégal sen bop parce que amon ni ñu gëna bok ci leen ñu bañ ñu néré bëgg ñu ko ko bëgg ñu ko contré parce que bëgg ñu muy dépasser xaliss pour compétitif ñoo def sen lool il se rend compte que les adis physiquement ils ne peuvent pas tenir. Je vous pose à la sortie. Ça fait un mois là, on est fini, fini, Dieu. Les Guédini. Ah, nous venons, quand on a mali, le nom mardi, je ne sais pas si on a eu un peu de temps, je vais retirer une candidature. Samedi, je vais vous dire, je vais vous dire,
Oh. Obama
bon inna deporté en 4 ans il a deporté que 940 000 personnes xadu tégué li Obama deporté
yow ndekati Trump Trump mo upp yermandé Obama
waaw manen dégoulum la manen la c'est du site ko ci dëpp ci param borom Allah sallallahu alayhi wa sallam ci ñu suñu nek absolument pas parce que on est dans une situation démocratique économique catastrophique. Nous devons nous faire un modèle. Un modèle pour nous faire réussir. Nous avons notre politique. Nous devons nous faire un modèle. Oui, Philippe, c'est la même procédure. Parce que nous avons une école grecque, une économie modèle. Nous avons c'est la même procédure que nous utilisons contre le Japon dans les années 80-90. Le Japon a fait éliminer tout le reste qui est cap de l'amontignon économique. Lui, il a menacé, comme il a menacé chez nous. Oui, comme le Japon a fait base militaire, le Japon a fait l'Amérique de l'Europe au pays, le Japon a abdiqué. Mais Chine, c'est pas la même chose. Chine ne l'abdiquera jamais. Et parce que l'Amérique de l'Europe, base militaire, n'a été engagée au militaire, mais n'est plus tout le monde, parce qu'ils ont déjà accepté.
des deuxième position du économie ba militairement dans le monde nekhul yeen fofu nekhul ken wallahi té ko ñu jëm yalla yalla ci neuf ñom dañu yaa ni yoon dañu wara nekk ci taw yalla ñu wuti afrique ñu contrôler le l'europe di ñu bëggoon ci entreprise ak am na ko tassal ko la connexion économique. Ressources européennes énergétiques, les gens européens, les gens ambitieux, ils sont moins chers, nous t'avons pas. Mais les femmes européennes sont abouties à les ressources africaines. Nous disons non, il faut une ressource. Non, Afrique, garde. Pour bloquer les je suis le président, il est fait comme un cauchemar, il y a un peu de démocratie. Non. Les anges, il faut que nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là, il fera la même. Là, ils sont comme tous les membres africains, là, là. Ay way lesbien LGBT non est-ce que ñu lool mo ci priorité ay LGBT ci mo ndox mo baax ñun parce que ñu parlé wu la jël baax ci terrain yu tejj 44 lañ fa ndax lañu bénn muy 43 ali parce que bi nekkul ni je tejj donc 43 ali. Nous ne sommes pas d'immigrants. Parce que la jeunesse africaine est très claire. Tu fais que tu es un homme, tu es un homme imbécile, tu es une base militaire, tu es un homme de Dieu. Base militaire, tu es un homme de Dieu. 240 millions de dollars, tu dépasses. Mais 240 millions de dollars, il y a 40 millions de dollars dans l'agriculture, dans le monde, 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 dans le monde. Mais quand tu es un homme de Dieu, mais pas de terre, il fallait. Il fallait que je me dise, 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 poussière bagne, fallait que je me dise, il 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 fallait que je me dise, c'est faux. C'est assassiné des gens. C'est tout ce qu'ils font. De nouveau. Dans le désert, il fallait que je me dise, Il y a un peu de temps. il ñu échangera absolument rien mala wax tay ji yalla ci kanam dem
non di ki kay wax ji dinañ ci delu ci wat man xawma non Obama sa way limu dakk ci ay nit fi ci Amérique mo upp fouf li Trump genné nek non Obama bon
memory allô modi sa way genn na mais li lay wax nonu matu 4 millions matu ko dé non matu ko
Around 3 million for 8 ans. Matu
lolo. Wañil.
Oppo lo ko. Xam ko.
Na matu ko.
Ah.
Da
ko gënne. Non, la xam
na ko check New York Times.
La
check na ko New York Times. Check na ko. Check na ko
ba
lolo. Matu.
La yow.
La am fi bu meeg. Home day contact ci te ngay dem.
La da ngay def li Ibra def yow gënne ñu lu woor ni ñu fi la joggé. Ane Fourier.
Yeah.
Fourier, bonne on ñing lay wosan fa de xaa da nga do reer.
Waay. No, do ma tagon ci bi di deglu ba jaak rek ma bopp ci.
Nga Fourier beut.
Bu yoon.
C'est vrai.
Ma ñëwaté nak la dégg lay di waat. Après mané kon ki yow goole.
Wonañ la ba son.
Eh ma ngi jéggelu
népotisme bi am ci gouvernement wu jomay bi ministre yi jël seen mbokk duggal Elhadji Malick Ndiaye ñu defane waji vraiment yaram la ndekete mom waxuma la njabotam ñe néwon village ñepp yeksi ñepp mu duggal leen ni ay directeur ni conseiller technique yemul ci ay frère ak sœur ñett frère ma duggal nañ ci affaire ak ben petit sœur dem doyul mu jël ay cousin Serigne Diop docteur Serigne Diop la xawmo momit pareil naka duggal ay mbokam Jacques Habib Sy dugg présidence Jabar ñu nek ministre ñu jëli sen dom daawla am li yaasa duggal ko def ko DG xawma lan affaireu artisanat rupture amna wala amul bismillah
waaw assalamu alaykum ma ngi gaay kon ñom pa bu ñu yëkëti diko def rek war nañu xol kalaatat est ce war nañu tek pa wi wala ñu waruñu ko tek ci croix que lool mo wara nek ci mais nak ta mais nak aussi projet bi noble na ñun ñëpp ci japp gis gis bi noble na bëgg bëgg yi comment nga nit ñi xex nañu lepp amna mais nak ta wax na nak fo demit dina am des gens yo xamné aussi ni leleg amna neneen ñuy gis ya may dekk lool yëpp day am mais man lima japp japp ko dal parce que so xolé les organisations internationales yi ngay gis ni muy ay banque mondiale ba ci banque bele banque africaine de développement yëpp il suffit que un membre de la famille dugg ci keneen mënu ci mënatu ci dugg keneen benen membre famille bob mënatu fa dugg pour nga gagner fa sax wuma la dugg sax liguey fa mais pour nga gagner fa marché wala nga am fa sax ben même match même sax même campus contrat de consultant wala yu mel non sax doko man liñ la ko bëgg liñ la ko jox dañ koy lay cey téré pour éviter ay pour inviter ay yi nga xamné ay conflit d'intérêt des trucs comme ça moy tax bokku ñom je crois que amna yu bari dal man gëm na ni dal ñu moytu ko surtout moment yi toll ñewu ñu parce que dañuy ñëw comme ñeneen ni wala dañoo wara def parce que ay politiciens lañ comme ñeneen ni dédé dañ leena fal fal bo xane falu mësu ñuko fal ñeneen parce que ñeneen ni dañ nan gaddu seen xaaliss ñew ci population bi wax ak ñom fi yëkëti xaaliss ci xowa population bi top leen da xamné ñi seen riposte ak seen bop lañ fi nek kon population fi leen gisee ñoo ñu dal ci loolu sax dañ nan ak ñom kat loolu bëttu ñu ci ñom mais ñi ñun ñoo yëkëti suñu alal population bu yëkëti alal yëkëti effort jël énergie def ci ndox tagam lamine lepp dara fi ko lepp mu def ko ci pour ñi yé kon ñom lu ñu ñëwé ci nguur war na mëna tax rek pa bu ñu yëkëti dal ñu xolaat ko man loolu la am ci luma ci wax mais xawma nak li ñi wax nonu aussi dama koy répéter encore est ce que deug la wala du deug ci affaire ka el malik bay yoy parce que aussi ka ma la na jay na dañuy meuna ki mais fekkene non la demé la wax quoi fekkene non la demé affaire yi non la demé je crois que lolu waruñu tollu fofu waruñu moment bi ñu tollu dal yoy waru meuna nek waronañ xalaat dal waronañ xalaat ba dañu tek bala yu mel non di am quoi warona xalaat lolu amon luma wax ci ki bi kaw kabala haris nak ak kale ak trop lima ci wax rek fofu non allo
aw ñu lay def lay def
ya ya kaw kabala haris ak trop mom luma ci mëna wax moy man démocrate bi mom ak républicain yi man mu fof ko feul ñu ñaar man pour man sax su wékéne par exemple les africains yi nek fi kay wax ci bir amérique ak afrique man pour man Trump yek sax mo arranger mo gëna arranger afrique parce que l'état mo gëna arranger afrique Trump yek fi mo gëna arranger afrique parce que lolou la doon wax aussi bi le gars la dame la nek France Marine Le Pen manan Marine Le Pen fallo mo gëna arranger afrique parce que xam nga nit ki nga xamantene bi da jakarlo ak yow dil ne la teul mbay koko neexal dorantel waye ki nga xamantene bi yamay def da jakarlo ak yow nit ñi li gis ne lay foon ci kaw waye nekk ci suuf ma nga jox gi sa tank ci suuf lako gaaje koku dudul neexal dudul neexal jakarlo moy kaw ñeneen ni
ko patene tam ni ki nga xamne da nga xamne dalay dormej ba pare def la benen dalay ñëri def parce que lepp benn système bi la ñom ñep ay américain la ñu muy républicain bi muy démocrate ñom ñaar ñep ay ci la c'est à dire dafa am
ñom ñaan dañu am ñaari position yo xamanteni bi soit da ngay mëna and ci position bi parce que républicain li ñuy c'est-à-dire ñom dañu prôné à ce que ñom voilà kenn ñom américain kessé
waaw pa xam ko ko dara ko Mais je préfère que je me dise mais toujours ñi wone hypocrisie ci kaw le cas des démocrates républicains dañ lay won na li lañ gëm bi ñi démé tu le veux pas nga jakkalok ñom point ñu xamné di man lo la gëna ki dal ke ñi nga xamné dañuy ñëw di la wax way ñu lé lañu gëm ñu lé la fekk yow lañu wax lañu gëm gëmu ñu dara lañuy def ak lañuy gëm dañ lay wax né mom lañuy gëm dara bokku ci xam lo gëna bon parce que ñoom dañ lay xamné la carrément ñun bëggu ñu li lay xam ñun li lay bëgg yeek ñay man leen wax na leen li yeen bëgg man li bëggu mu ko man bëggu ma li yeen jakkarlo man loolu la gëna fofu la gëna santé sama bop à l'aise jakkarlo yow won leen dama la bañ te ki nga xamantene da la bañ ba paré mais du jakkarlo yow wax la ko waye ci jëfëm da la koy won man je préfère ki ma bañ wax mako ma xam ko jakkarlo ak mom luma ci gobe kar ko man bobu la gëna né bobu ma gëna moy kaw Marine Le Pen bi may wax ni ñepp xamné li doon wax do neub ko mais tay yi xam nga jakkalo won ak Marine Le Pen xolal mbayew tour ko mec tel su karoje ni ñi dañ nan waaw parce que mom li mo wax motax ñi def ko li mais ñi ci def yu melni ay Macron yi ay ñew soone lool teul mbecc ñu ree xol mu naan teul mbecc pourtant kat ki waxul lool ki gëmul lool fekk ne lamuy def ak pire lepp lo mënd ci aduna mo ko gëna pire
wallahi
man lool la man dama gëm man dal lima gëm moy ki ay jakkar lool ki lay wax ne la hé dama la bañ ñepp xamne rek ki da la bañ mu wax lako nga jakkar lool mu ne ko ma la gëna bañ moma gëna ki hay day ñew na la dama la bëgg ba paré lamuy def lepp yimbi ma jël la
wallahi
waaw man lo la gam de gis nga Kamala Harris mi bi lañu fi xey biñ ko fi falé ni ñi naan ni ko ñu la gappal bayel bam fi genné ki intervention ben bu lu fi jéwé ko lé yépp woné nañ né limu def ci plaque kenn xamu lu mu toll limu duggal bi mi nekk défense ci jor ko mo ci pas avec
procureur
non waaw
lumu
def ci plaque kenn da ko waye nek na amul ben pigé ci ñom
da tigé
mo yow
non dim lu trump limu wax trump néna ñi tax ya baté né do duggal ci kasso yi mom bi mu yéé da dina genn
No, may nak kima gënal moy ki nga xamanteni bi daf ma bañ da won mako ma xam ma xamé ko ba xamanteni bi dumay duma invité xamna ni ki le mo door ma do ko fay way ki xamanteni bi ay melni ku nek ci
biir mané boy doore da nga doonté ku la tolon doole ki la fu doole ci ñaari plan yépp
non mais
ci plan individuel bo fu doole ci sunu plan état bu la fu doole politique ben la sen politique ñaar yu xamné après xam nga fan ngay dem da nga dem fi nga xamanteni bi fofu mu upp jamm ci yow fi nga torlu yow en tant que
yeah
anti personnel man non la analyser la politique américaine man damay xol
en tant que
ci amna jamm
yow ban jamm am ki yow américain ñom ba démocratie ban jamm lañ woné
Mm.
Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. M waye ki da fay wax ke du loxo wax bo ñaari la
man gisuy mo man
gisuy do ngla mam waaw man dal ñom ñep ben la ñom ñep li ñi def ñoko bokule ke da la koy wax nak da koy def diko wax ki diko def ta duko wax
ko
do ngla waaw lool do ngoy difference waaw
dileen
ziar
sama gaay baalo baay gaay kene ci rek ana jam jam yalla waaw moy bo
jam de fi mu ne dañuy wut pass dem Marrakech jeli maki
jeli maki salam baaru
li xamatuñ ci dara
na delu ñun for yak lay lañu yeen ñeem jeli le ñu dem jeli
ni ngi bëgg jot de
maki mom lepp ñu
gënal
mané wéwu maki wéwu dinde rew ñi sa ñoo ñu gënal maki
gënal maki
féri maki
maki ba ka wërum jéxam
ah
té bo mo waxu ko né mag ni ñom ibra ak zalaay ñu yëp for yo tay mom yow la and 100% mom vraiment waaw sama rapil ma rek am nga mori affaire nepotisme bo mo nono li ibra wax deug la na nepotisme amu fi man mi lool la gëm mais problème bi moy né ibra musta promise ken dara ñom ñoo ñu promise on dara bon ñom ñoo promise on dañuy def bu ñëwé dañuy doxalé benen différence ak yeneen ñi xamanteni ñoo fa mos di nek té ñun yag ñu wax fi ni xam nga né mais Macky Sall alcorane dañu bari lool ci gouvernement bi n'est ce pas c'est pas te doute na alcorane ay mbokam lañ ay mbokk dretam lañ peut-être dénga mais ñun dañ ko lañ critiquer fi man bokkuma ci won wax deug yalla parce que man dama gëm né même Obama fi bi mu fi nekké musna ko wax fi ni ay ñom Eric Holder la jël tek leen ci poste yi soxla ay ñom Susan Rice dénga ñim gëna oolu nga xamanteni amna poste yo xamné stratégique la dafa leen jëlone tek leen fofu non dénga ta américain musu ci wax dara bon motax man musu ma d'accord ci né ay ki manam rak ci la wala nangam man lima gëm moy djub rek la gëm quoi parce que affaire ndir rek la nit ki nikki ndax ko djub la bu fakkone dañuy def comme ni amerique def xol sen xom nañ ko waxe background xol sen jaar jaar ak ndax ko djub lañ lolu mo amus ben problème mais problème bi nga xamne mo ci nek ciow sax bare moy ñom ñoko digé won na bu ñëwé dañuy def politique autrement dañuy doxale benen façon donc motax ñun buñ waxé ni nepotisme amul wax nañ deug mais ñom wax nañ deug parce que ñom dañoo wétti dañoo wétti liñ di digé won ni you know parce que question al bra bo mo ñu jox la bon légui nak you know ni ñi ñom dañ wax parce que ñi ngi yakam toujours gis ñi da ben talxif ñi wax ñom nak ñoo gassal sen bop bax donc lu ñoo blem keneen ko xamne sen critique ci li ñi def parce que ci bopam dafa am ñoo xamantene dañoo rayanté am ñu dé am ñu dé ci kasso gi ak souffrance bu len mëna dal ñooñu nonu buñu gisé ñi jël parti duko sédélé ay mag ak rakkat baye doom ak yaay ak doom dañ ñop duñ content lolu baxul sax ci ñom parce que waaw lolu parce que am na ñoo xamné ba légui ñi ngi tok di xaar de nga même buñ dul sa wa parce que pire mais ay sympathie lañ ñi tok di xaar te ba légui gisugul lolu buñ téré rañu exploser leen xibar bi wané né diw moy ministère affaires étrangères doom moy ressources nangam bu démé non mais am nañ droit mer benen sénégal bi nga xamantene mom indépendant la bokut ak man mom man na xala man na tay man na wax na tay ku melni yassine fall par exemple mais doomum joju nonu bu fekke am na lum soxla ci gouvernement bi ñi xamne ki moy ministre affaires étrangères mais jot ko mo gëna ñom man mi jamu yalla ma jot ko wala am for yo jot ko yu mel nonu mom lañuy bañ man motax ma gis ne su fekente ne man sama principe wax deug yalla man gëm na ne nit ki tank ko ciub la amna compétence deng la ma don défendre sa Macky Sall sa Mansour Faye bañu waxé ne dafa nekkone APR liggéey ci parti bi ba ni ñi falo deng kon amna droit mom tam liggéey ak Macky la ma don défendre duma ko ñaka défendre fi tim motax ma ne Ibrahim limu wax deug la mais ñi nak ñom defuñ deug ñom ki ñom Ousmane ak Jomaye bon man non la gisé ci côté bobu nonu quoi mais xana ne rapidement da ngay ñëw ci affaire yi
mais mais classe politique bi attaqué nañu lolou mu ñëk jëw ko ci yaxam yaxam bay mi nga xamantene booba mu ngi doon am lu mu bëggoon ci mak mais ñëpp répété nañ ko dañu rek ben benen bi moy ñëpp ñëpp xam nañ né ñëpp nga wax daan problème fay moy dogal moy fa ministre moy nangam wax nañ ci né Aliou Sall nangam maké waxon né du ko fal du xom lan nangam te gis nañ né fal nako ñi attaqué ko ci n'est pas da Aliou Sall ñun xam nañ ki nga xam ne mo toog ak Macky pour ñaan ko mu fal ko moy Serigne Omar Yen bobu non ma fatte ñu tudde ki nekk Dakar donc dama ne bu fekkante ni sénégalais yi loolu lañ duggal seen bokk yi politique ko ba yaq ci manam gouvernement Macky Sall yaq seen der ñu ngur ñu na jégué sax lu ñu lool
mais lan lañu jégué ñom loolu la bëgg comprendre fofu wax yi lan lañu jégué
moy liñ jégué moy fal nañ Yassine Fall fal doom digna ne fal
nañu jagal non dañ am vice président parti mu Yassine Fall def ko ministre des étrangers soko xol dekkru Yassine Fall def ko conseiller mom au niveau de la présidence au niveau de la primature ko dañ koy téré lolou dañ séñ koy téré ke lolou ken téré wu
non mais man sur fay li
non damay laaj
non ko wax na ko def
bi wa legui benen point bi ci dess moy benen point bi ci dess moy tin su fekke ne doom Yassine Fall dafa nek membre passé nek un membre actif di liguey ci parti bi ñi fal ñi nek ci parti bi mu jang ba paré ñangam ñu war ko mëna fal ci benn poste bo xamné amna ci ay compétences mais gisuma lan mo wara tax waru ñu ko fal ci lo xamanteni ni da la relation na la bok dafa mel rek mani man dafa tok ci gouvernement sama benn frère d'autre bok
yow li nga wax dama la ko yombo dama la wax na la yow li wax deug na parce que ñu ñoto won ci xolal ibrahim affaire bu ñu simple mansour fay ben bes bu suñu invité fi ni baba ay dara ci rojo bi mu ba ñu ron débat pour li nga xamni ñi ngi fal ay Macky Sall nga fal ay mbokk ni yu non mu défendre mansour fay attaquer nako sax mais dafa défendre mu ne nak damay wax lu leer ku son la ci parti bi bam nekk li ne bi Macky Sall nekké ci sénégalais denga après ñew daf ko o mu tege mom New York mu ne ko baba ñu def na meeting bu reuy sénégalais amul ben newspaper bu ko génné Sénégal lolu tax lolu do wax ni rajo bi baba défendre man ko fex wona ñim liggéey ci parti
mais ba yaw yalla c'est dire ni Mansour Faye man bok personnellement man sama bok lay wax man personnellement man le fait que ñu fal ko mon déranger xam nga moma déranger lu bax ñu ñu jox ko mom ni Abdallah dafa
ngum
doom Abdallah dafa jël Karim Wade fal ko ba fa jox ay ministère ba da nga nan kala mo rek mo jang école Sénégal Mansour Faye tam Macky Sall ko jël fal ko mu nek rek jabaram nonu mu takkor bañimo mu fal rek mu frère jabaram du problème na am compétence ñu ko wara joxe mais xam nga moy dañ projet bu am ay milliards ñu jox Mansour Faye lolu mo tay xel
est-ce que li ngay bañ nonu
fala no hin
fal gi ko fa kon kay yow baña fal fal nañ te Karim Wade mu am problème bobu legui ñu falaat Mansour Faye yow da nga warona bañ lolu pour leçon bi la Karim Wade joxo motam fi ni la même chose
non c'est pas la même chose xam nga
wa affaire da ma tekku ma tekku jox solo
xam non mi ay ci daw yalla xam nga problème la wa affaire dañu bëgg débat bu ñu indi rek dañu bëgg débat bëgg lënd
non lu ko digul sa affaire
ci fiñu jëm non affaire la fiñu tolli da ngeen di jëm bruyer le piste pour gaay baaji ki ñi ñi ngi liggéey suñu liggéey lañu dañ bañu liggéey légui nak xam nga mo fi dess dañu xëtt suñu gol ñun ñëpp di xol nek ay sentinel bes bu ñu gisé lo xamanteni dëgg du yoon lo xamanteni liñ nan fundu rey sama bu gisé lu ñuul daw bu ñu gisé lo xamanteni bi dafay dur ne pourtant bi fi ki defo bu boba ñu taxaw wax ko mais ay nit yo xamné ci ki ma nga feulé ki ma nga feulé ki ma nga feulé kenn amu ci poste de responsabilité bo xamné suñu milliards dafa tek ci say loxo wala ñu ñi ñi dañu commencé
waaw
man man buñu feulé fenn xol man buñu feulé fenn man buñu feulé fenn mais mëna ko baye amone mori sama way la xamna nek bokk di xarit ñu amna lu ma soxla ci mom mais nak ko ma rek ko sama conseil spécial
am na ko
xamné sama soxla
man loolu la di ñëw li ñëw yalla xamna né man loolu la gëm
buñu ko jël ci ko ko tuwa diko kepp ay stock go wala diko
ko ay jëw ñu dañu dara xam ñu ñu def
li wax leg man lo motam la yalla question bi man lo motam la yalla question bi
debi da benen la yow ibra wax nga deug mais ñom la wax comme ñom ñoo wër adina di oté ben façon ni ñi doxale ko furiya mini xam nga ne fu taxaw défendre fa gaay mais mom filul comfortable pour défendre li ni moy motam ene ñom wuñ ko non def mais man man amu du problème
pour refi bu fekke amna la preuve dañuy jël ay affaire yo xamni bu ko ay information yo xamni c'est pas des informations vérifiées bu ko véhiculer ci média yi pour dindi nek ci lool di ci ngouté di ci wax affaire yu xol c'est-à-dire ci notre système bi nga def ni wa nga bëgg wayé né non tuma waxe deug rek waxe deug sur toute la ligne parce que
non 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 yow lu tamé wax yow sa principe non sa principe lolu mo sa nek man yegg na la deug vis radio bi man son principe mo sa nek mo joxe fi exemple Obama mo sañ ko débat yi at mo joxe exemple Obama nim doon falé nim am ci ñom confidence bobu tan ñi ngi doon wax ci débat yi tu couleur yi ñu né Macky Sall al pouvoir la dañu bari ci gouvernement boko rappeler mané len jël len assemblée nationale moy institution bi gëna mag Moustapha Niass mo fa nek nga jël premier ministre bi buñ jonne mo fa nek nga jël ministre défense jamono bobu xom kat mo fa nek defana moy sa doxale anyway man loolu la doon joxe comme exemple mané loolu waxi politique la deug légui na man limay wax moy len dama ne man xawma amu problème za affaire bobu yow mi amu ci problème mais problème moy ñe ñoko digon sénégal yi
mais dama ñu
wa motax na tay xol len sa dal bu fekke defuñ ko
non non mo ne defuñu liñ digewon ne dañu deful li nga len bëgg gi defuñu dara ci li nga
len wax non la wax mané waw mané waw légui man limu jaaxal moy comme ñom defuñu li nga xam non len bëgg gi mais ta yi ni li tax ñom sol sénégal ñepp nga yëng ci wax tamna do wax parce que yo
xamanteni manipulation yi xam nga dafa am nit yo xamanteni fi tolli dañu yor seen zami di manipuler xam nga
mais ñom ñole may ruxu ñole may buntu plan
français may ben ruxu may ben ruxu may tay yi bu fekkon son ko dafa fal ko ko jégué ma d'accord ni mayer ruxu mais may wuy ruxu mais par mayer ruxu la jël
mais yo xam nga amna ben affaire xam nga del mo fatel ben affaire ya nga rappeler son ko ci gouvernement ba paré lan la nit yi wax bu bëss rek mais ñi mu wuy sey course dañ lay joom ñaari ministre yo xamantene yépp casamance lañu xam nga ñu ko dañu bañ affaire sen non dama la wax amna bi wax nañ ko
mais non attends jangal Macky Sall fa fi ay ministre yépp kenn wal ministre yépp nek ay emploi
mais moy lolu mum la lay digel nak bo tax yow comme yow you make my point mais lu ci fekk attaquer dañ ko ci left and right mais la son ko mum tam bi xé mu def ni gouvernement gaay ñi mo ñu dugg ci affaire xé parce que dafa sensitif mais la sé nañ ko bayiko ko mom
waron na moy ci mais attends mais dañ ñoy ministre jëg sax dañ ñoy ministre jëg sax la lay wax mom
non comme man affaire parce que intérêt mo motax mais xamna nit ñi wax nañ ko ta amna
moy ko intérêt wala yo xam nga yo le intérêt yo xam nga affaire wala intérêt yeen dañ leen do yeen da ngeen wara dem tok ci sa xol ci seen bëpp xol baye yu sax nga dawal ñun ben 1 an sax ñu xol ni ñi def ak tek nañ ko ci yoon wala di ñu ngeen doora commencé wax mais yeen dañ leen do ba pare leen bu ko
ci ñi ngi leen xaro baax na
wala loolu la dako
legislative yi moy ne kër wax
Wow.
mu xawa mbaraxal daal ne bon ñun suñ rapport yi ñew ci xam nga tok na rapport yépp
mu xawa mbaraxal
amé mbaraxal def parce que ñi moko wax ci ki mom la lu waro ñu jëk wala mu sévère mais mom dafa def ne rapport yépp joxé nañ ko mais xam nga man sama ennemi wala sama adversaire mu wax ennemi sama adversaire mu joxé rapport lu jëru kañu parce que of course sama koy joxé dama sama content ñun li ngay xaré moy 2 ans après rapport yi gaay ni ko lolu ci la waro ne fermé mais daf ko ciox rek dem yonom mais legui da nga ko yow da nga ñu promisé da lan rek mom mo ñu promisé justice ah mais lolu lu mo fi am I'm not sure if you're a Republican. Dans le genre d'exemple, dans le genre d'exemple, c'est le gay, il est comme Obi Gedi. Obama. Obi Gedi. Dingue, les gens n'ont pas le droit de comme une hélère, aucun gars, aucun autre, comme la Harris Homme. Mogan, neck leftist Obama. Mogan, grouse, affaire, dinga am sa communauté bi ni sonné am ni amé ni déssé gnaaw ci njang ni déssé gnaaw ci yob nga wara ñew di wax ci mbirum njang nga ñew ci wax ci affaire ay cëppal lan la ay cëppay bo sino yu démé nonu mais loolu jarignu communauté balad bi du tax ñu strong dinga bo ñewé bëgg gis sam sa xéen ni sonné li nga wara def moy fexé éducation nga wax def ci li nga man investir sa énergie yëpp dëng rek ñu jëm ci affaire ay économiquement nga xamne ñom dañuy mëna ma sha Allah na yoy ñu nga wax ci mais bo sello u baba Kamela lim andil blague yi du dara lu may affaire ngor jigeen lool mo sepp benen bi moy affaire full stamp mais full stamp ba ci blague yi ci façon biñ koy défé ba ci blague da fay tax ki ri blague yi diir go xamne am nga doom dëng rek yow bo dëkkel sa safar yow ñu la ko jox deng wala ñu créer fa mu genn bo marié ñu la ko jox mais lool moy tax sabi mais yow bo amé ci ben dom amo far man nga dem jël ci appartement ñi fayal lako fek jox la section e jox la ay full time jox la cash loolu mo baxul ci community blague bu fa ko dugg ni
non
may maram ñew mu andi sama argument bu fa ko dañ ne ok képp ko xamanteni da nga marié wala nga am relationship ngeen am dom dañ la dimbalé tank yaangi nek yeengi nek ces relationship bu yeengi nek di and xalé bi diko yar gis nga lolu fek ba xalé bi amé 21 ans wala xalé 18 ans pardon dañ lay jox pour sambe jox case jox pour dekk amir yu amna xaliss bobu ñu ko defal balagi dañuy am fatherhood ak xawmu ñu joxate mamour wala ñu ko mëna tuddé parce que exemple bi c'est très clair dañ koy jël afrique single couple bo fi gis ñu nek couple bu ndaw ay xalé bu seen ñaari parents yi di leen dimbalé ñi mariage bo ñi daano ko jox bu ñu bëggé rayanté ñi togg la waxtaan ak ñom ñi nek ak ñom buñu démé ba seen doom yi maggu fay mariage bu day xalé seen doom yi dañ fay nekk dal lu sété nañ ko angi dégg loolu lañu waroon appliquer fi ni mais liñu appliquer ci affaire bi ni tas community blague man non la gisé té loolu démocratie ñokoy def bo ben la mais ibra musibe bi gëna dal afrique moy genocide fele non tour genocide rwanda n'est pas hein ci liñ dund lolu ci rom su kum xew démocratie libéria gi tass gën tass ci démocratie la xew ñiko fixé moy républicain bu smok fixé démocratie baaxul tamam d'accord bu ban na wax sax ñu né mën na am réew ñëlé la ñëf fa xamuñu lu xew mais ñi dañu jëw ko Rwanda ñëw plébi ci congrès vidéo yang dénga ubi tay Bill Clinton da sama fatu ba bi ñu tëré ci doon liggéel bi ko ci quartier de Sekhoma daf né ñun dañu fa benn
Daniel il faut comprendre nga ay politique internationale avec du c'est pas parce que yow président nga rek yow yaay jël dogal
li ngay wax ni amna ci yo xamanteni même bu fekke démocratie ño yor président républicain ño yor sénat bi ak congrès bi wala ño yor ben ci ñaar yi ñun bari ñun xam nga il faut ñu comprendre la affaire politique étrangère amérique ñun man suma tax di wax ni lima ci gëna intéressé man pour cette politique intérieure moma gëna intéressé xam nga lutax parce que sama doom bi ñu jiddo man fi la né nek ci 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 di liggéey di xam nga bax ci ma ñu suñu ci xam nga ñun li ñu wala gëna intéressé ni ñun suñu politique nationale fi parce que tay ji képp ko xam da nga yor sa citizenship wara voter mais da nga wara voter ko xamanteni bi fa lo ci réew mi économiquement yu da nga ci gis sa bokk diga ci gis lo xamanteni bi opportunité dina gëna uppé pour sa njabot bi nga xam mo fi juddo quelque affaire foot step yo nga xam na da fay bis lo ken blague non foot step dañ koy jox marié dañ koy jox single c'est pas parce que da nek single
lé dañ koy jox lolu da ay ñen jox single ñu
application la boy apply rek application boy apply di xol sa income xol sunu tollu so qualifier ñu jox lolu c'est lu ñu da am jëgë c'est lu ndax da am top c'est lu ñu
d'accord mais man famille mi yaq la wax na single bi sa baax na parce que mu ndu yaq lima la wax ni am sa dom deglu rek am sa dom dem jël sa appartement ta sax ko amat bo def lu mën don di jël sa appartement deng rek mais lool mo fi am yoro yitam na xéré ni ko nak
non nit ki bi seen bu fa waré tok ak bu waru tok du gouvernement mako décider lima bëgg xam ko fofu moy tenu dafa am ben affaire bo xamni donc non ko ko comprendre c'est déwéngu non
affaire
bi fit la fit deug département of public and services ño koy joxe te ñoñu fiñ koy joxe application bo démé duñ la laj joxe single wala couple ngeen dañuy xol yeen seen income fo la toll ak ñaata doom ngeen am est ce war ngeen di mëna yo ci base yoyu lañuy jëlé affaire bi jox lako section item mëna ko joxe nit da ngay gis ay couple yo xam dañ leen jox section
I'm going to go to the house.
Da fa melni bu ko demé di file sa income tax charge tax crédit bobu ñu lay jox buñu xolé ni yow sa income matuko ñu jëk ci charge tax crédit bi nga claim ko ñu jox lako mais non la
mais full stamp ndax dañ ko jox pop
kon
full stamp
deug full stamp su xam ni ko waxe ci full stamp ku ñu koy jox ku ne da fay nek en fonction de ñaata doom nga yor amna ko xamni $300 lay amna ko xamni $600 lay am nga ki am $600 parce que dafa yor ñetti doom wala ñenti doom ba paré income de group koku gouvernement ta ma jox la affaire gis nga bo yoré sa doom mënu lo ko bay meñu bo yoré sa doom mënu lo ko yor da am ay problème su ko gouvernement bi né ci xiyaw jël ko yobou ko poste care xam nga nan lañu tax xolo dañuy jël xalé bi jox ko keneen koku yor ko ñom ñukay fay
xam nga
pour mu yoral len ko parce que doom bi yow ya ko jël rek mais ñom ñu société bi moko bokk yow momo xalé bi
légui man lay la
ben légui nak yeen fay comme nak ñom dañu waron def ci xalé bi té yow xam nañ yow mi yor xalé amo doole té mënu ñu jël xalé bi ci yow lolu moy waral mu nekk ben genre financial aid bo xamanteni dañ la koy jox ci système la preuve dañ la ci bolel ay restrictions mënu ci jënd lu tang ay nek du ci mënu jënd supermarché bi lu dafa xalé mënu ci jënd McDonald's mënu ci jënd sandwich mënu ci jënd bibi mënu ci jënd leneen lu dugg lu xam dugg ci gemmi yoyu moy yi nga xamni mo ngi ko encadrer mais lolu
malay la ben affaire lu tax bari na ci yeen ño xamantene tay bo bu amé sen choro wala nangam dañuy bañ adresse bi nek ci keur parce que dañuy jël pour sante bi ñu am section head lan mo waral lolu ñu bari dañ koy bañ dañ bañ la ko
dañuy bañ ñaan
dañuy e problème lo xamantene leral de dañuy bañ
non dañuy bañ
manam ndaw ci tay bu fekkante dafa am ber man xamna ay sénégalais yo xamantene dañuy bëgg marier wala ñu bëgg nek ak ki mais ñom dañuy wax ne digeen yi ñi ragal moy sénégalais bi dekk ak ñom parce que man nañ ci dakké sen full stamp bi motax la plupart bu sénégal demay ba am waxité ba am liggéey mu naam marié mom ci lañuy nangu ci lay ndaw ci dort nangu lolu ndax ñu mëna force parce que do boba dañ ko mëna add ci porté lolu amna fi
xam nga yaangi del ci li ma la waxon sax néna la full stamp dañuy xol en fonction sa income su fekke da ngeen nek ñaar ki di liggéey di am ki di liggéey di am mais bokul ak kenn kesse kesse di liggéey ñoo ñaar kenn ki bimu koy xeyna yeen say ku jigen ci bimu koy apply dugul lu ci woon yow yow bi ko gool su lu ci dugul lu mais dugul yow nga ñu bo ci duggé bu doon am 600 mën nañ ko leegi parce que ñu lay jox ci 300 la ñoy yox parce que sa jëkkeer mi ngi liggéey yeen ñaar ñet ci sen income lañu boole
I'm not going to be able to do this.
I'm not going to be able to do this. Dañu la su fakkete de 49 bin ngay def 2 enfants li la bu de 60 bin ngay def 3 enfants li la non la non la
ñaar bañu dag ko
dal dépend
ñaar lu ñu ci kom xam na dañu dag
dal dépend aussi ci état yi parce que amna état yo xamni sa contribution au état moy tax nga am lu plus que nga xamné wala fédéral ba di jox ke dekk West Virginia ak ke dekk New York ñu bokk
lay la lay yow ci affaire income ngay wala ci affaire food stamp
food stamp bi
mune ci income lañu décider ci lañu décider li
lay dox ci do income tax return bi na état di indi gouvernement le toujours
waaw waaw mo li may wax rek ñu ñaan ñu bokku li ñu wax dama ni li nga food stamp sokay apply ñom dañ lay laj sa income tax return ci sa income tax return bobu ci lañuy xam yow ci ban bracket ngay nek loolu lañuy wax bracket dañuy xam yow ci ban bracket ngay nek suñu xamé sa bracket bi nga nek xol ñaata indiat dependant nga am loolu muy définir ñaata lañ lay jox loolu ndimbal la bo xamanteni du gouvernement mo la koy jox parce que dañuy bëgg na tek boy dans de très bonnes conditions mais amna ñu xam dañ leen ci japp sax man gis na ñu ñu xam dañ leen ci japp ci dañu apply ko ba paré di ko def nonu dañ diko jëndé yeneen affaire amna supermarché ay histoire yo xam japp nañ leen ci mais
man xamna nar bu japp fini mais ibrahima limay wax rek lenn rek c'est très simple yow da jigen dal bu demé han file income file ki full stamps pour am ko liste bi mu def ci turu de keureum wala faram dala ñu ko décider pour mu am da na am problème man lool mom xamna
dañ ko dañ ko dama indi income tax ko le da nga dañ nan ko dama indi income tax ko Abdoulaye Ndiaye bele
waaw moy li mo wax bu ko ande di ngay ko ande ñun bo la ñom ñaar seen income yi mais duñ ko jox wala ñu ngay jox du baax mo waral jigen
ñu bari
ñu faral gis nga waral jigen ñu bari ibra jigen ñu bari dañuy faral dañuy bëgg tok asak seen mais lool boy sax dañ koy wax boy ñen koy boy américain ñoo koy wax ñom dañuy wax ne dañuy dañ koy def pour séparer len ak seen tax seen famille ñom xam nañ ko tax lool
non non ñom ñoo ñoo gi bari ñoo ñoo ken séparer wu len seen famille ñoo ñoo gi bari amul ben jigen bo xamne dina bëgg ci comme file dina bëgg food stamp bo mu jara ko couple xana xam couple bi dafa neexul
la ila mais lool mu la xam nga fu nek rek ok kam yow dañ example yow fu nek man nga am food stamps $1000 lu wara jëgë $1000 am section A nga am sa ben boy de nga de mu ñëw fofu nonu yow fekk yow ben mam la yaangi yoro sa ben dom
man sama ben boy la ngay soxla mo ben boy
non c'est là être exemple quoi mais ndaw sou non day am ben boy bo xamne mo ñëw fofu non nek faram du fa dëkk di jaay drogue bu ko fe mo am xaaliss exemple la jox mo am xaaliss fu samsam ñi def double tip ndaw ké di andi xaaliss ñum cash ñom lo ñom ñu lo mo yaq mag yi
non
han
ah ko ci
ganda bu indi bu baax ci blague yi man gis bu
man gis na ben
deug
man ba ko buma gis man ma xam buma gis man lima gis moy
fexé dañ ba légaliser nañu yamba ji bala gi débotu ci
kamé mais lolu lolu gëna bon
non non dëd sangara ko bon xala xam deug lu
dama ko côté down lu dama ko côté down acca
deug wa deug ma xikel ko deug ma xikel
acca
xolo dégga yi dégga di sangara bi def yamba dé
Ibrahim, diko joy rek ba bindu ko waaw ay nit ñu prendre ko moy les mauvaises conditions sociales yoy nga xamni do nit ñi ñooñu ci lañu nekk moy jaar ci seen pou di dem ba ci seen hygiène di les transformer seen corps di transformer seen âme di transformer seen mental health bu ñu ci yoy ngeen di wax kon safara bi nekul ci démocratie safara bi nekul ci banaliser yamba safara bi nekul ci baña teuf ku jëfëndiko yamba safara bi mi ngi nek ci ñun li ñu gis légui te diko woté ci njangalé mi ci biir école yi pour ramener ce qu'on appelle la justice sociale et la stratégie du culturel responsive to change and learning lolu mo meuna delu ci wat wari tay selu nañu ni say ñu jëlé ku ñu défar ko ci condition sociale yu baax mu jël ci wat nek kat nit kon fofu la wax di nek kon ci digënté ñaar ñu ngi di wax ci ñu digënté ñaar ñu ngi di wax kan mo ci man lolu kan mo ci prôner cette justice sociale là parce qu'aujourd'hui aux États-Unis jusqu'à présent nous vivons les séquelles dont parlait Martin Luther King dans son fameux speech là. Quand vous l'avez dit, c'est tout. C'est tout le monde. C'est tout. I stand up for that. I stand up for that. To fight.
Mais
Ibrahim.